Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Македонската влада ќе биде непоколеблива и крајно посветена на реформите, што ги вети и знае дека тие не може да се проведат преку ноќ и ќе биде потребно време. Но нема да дозволи тоа да одземе бескрајно многу време. Истакна министерот за надворешни работи и надворешна трговија, Тимчо Муцунски, во враќањето во Бриселскиот центар за европска политика на тема «Проширувањето на ЕУ во новата ера. Перспективата на Македонија». Тој нагласи дека владата е целосно посветена на интеграцијата на земјата во ЕУ и ќе се ангажира со Брисел и со Бугарија да се изнајде рационално решение за деблокада на нашиот пристапен процес, со кое решение, откако ќе ги спроведеме уставните измени, нема да бидеме блокирани и враќани назад и преговорите нема да бидат оптоварени со прашања поврзани со идентитетот, историјата, јазикот, национализмот или етничката припадност. Туку конечно ќе ни биде дозволено да се движиме напред врз основа на принципот на заслуги, рече тој. Кога станува збор за политиката, имаме еден многу важен принцип. Ако има волја, има и начин, истакна Муцунски, додавајќи дека неколку пати во изминатиот период, ЕУ носеше одлуки по моделот консензус минус еден. Па ако постои волја и посветеност, може да се најде и решение. Тој потенцира дека користењето на ветото поради билатерални прашања не ни нанесува штета само нам, туку и на легитимитетот на целиот процес на проширување на ЕУ. Министерот Муцунски во рамки на престојот во Брисел денес и утре ќе учествува на состанокот на шефовите на дипломатиите на земите членки на НАТО. Председателот на СДСМ Венко Филипче и премиерот Христијан Митковски прифаќаат разговор во четири очи за повеќе теми и системски слабости кои се покажаа со кочанската трагедија, а терминот на средбата е договорен за денеска во 14 часот во владата. Филипче, која иницираше средбата на премиерот Митковски, ќе му ги обрадложи своите идеи за воспостување на нова форма на политички и обществен диалог и стратегија врз основа на која државата ќе функционира една или две децении. Во фокусот би биле образованието, здравството, правосудството, заштитата на животната средина и партизацијата во институциите, области во кои вели дека ниту една партија не ги исполнила очекувањата на граѓаните во изминатите 30-тина години. За Филипче ова е голем предизвик, затоа што такво нешто досега не функционирало во политичкиот систем на државата. Тој за медиумите рече:
и се надам дека сега кога политичките партии ќе го слушнат ова, навистина ќе ја прифатат таа лидерска средба. Но добро е прво да го поразговараме тоа со премиерот, имајќи предвид дека тој прв подаде рака и на прво одговори дека средбата е прифатлива. Навистина не знам што би било тоа од тоа што го кажуваме денес, како кажувам како концепт неприфатливо или нешто за што навистина некој не би сакал да разговара, кога тоа е констатација на секој еден граѓанин во државата.
Филипче повтори дека нема да бара парламентарна анкетна комисија за случајот додека не заврши истрагата, иако стои на ставот дека се води селективно. Негира дека се откажал од оваа идеја по најавите дека доколку се формира таква комисија, ќе се отпорат и старите случаи за модуларната болница, Ласкарци и Беса Транс. Председателот на СДСМ Филипче, како се рече на прес, останува на идејата и за заеднички кандидат со ВМРО-ДПМН за градоначалник на Кочани, и тоа ќе биде исто така тема на нивниот разговор. Предходно премиерот Митковски за медиумите изјави дека е непристојно за сериозни теми да разговараат преку медиумите. Подготвен е да го прими Филипче во кое било време.
Доколку навистина има план и желба да помогне, стојам на расположение во секое време, ќе го преспределам мојот распоред на полноќ, после полноќ, кога ќе каже тогаш, да го сослушам неговиот план и да видиме дали по тој план нешто може да се реши. Но доколку планот опфаќа пристап стабри, како што беше во минатото за време на короната, тогаш јас такви планови не можам да прифатам.
Од епилогот на оваа средба ќе зависи дали понатаму во разговорите ќе се приклучат и лидерите на останатите партии во државата. Пратеникот Антонио Милошовски даде слаба оценка за министерот за правда Игор Филков. Тој му возврати со обвинувања, а премиерот Митковски ги правда и смирува со реченицата дека наводно имале лош ден. Лично ценам дека министерот за правда Филков не направил многу за реформирање на правосудството, иако се заложил за тоа, кажа пратеникот од ВМРО-ДПМН Антонио Милошовски на Телма.
Ова е мој личен став, не значи дека е став на политичката партија или пратеничката група. Јас сметам дека Министерот за правда има слаби перформанси по односно врските што ги има превземено за реформите во правосудството. Тоа е моје мислење. Крајот на април ќе ни биде еден тест период со таа надзорна расправа. Се согласувам дека тука имаме навистина слаб, би рекол, придонес од негова страна.
Министерот Игор Филков, кој доаѓа од коалицијскиот партнер во владата Знам, на социјалните мрежи му возврати на Милошовски, го праша за кого одработува сега откако се спаси од обвинение по измените на кривичниот законник под 2023 година. Цитирам: кусурот на Груевски, познат под прекарот Дјуджето Небрегово, а јавноста добро го памети по аферите поврзани со Автомото Сојуз на Македонија и семејните бизниси од Кичево, изгледа дека се уште нема навика да одговара пред граѓаните кои го избрале. И бидејќи изгледа како некој што работи по туги наредби, за кого одработува во моментов, сега е добар момент да се потсети јавноста дека тој токму директно учествуваше во процесот на донесување на штетните измени на кривичниот законник во 2023-та, со што се спаси од одговорност за кривичното дело Мојкник, напиша на социјалните мрежи министерот за правда Филков. Кавгата помеѓу двајцата функционери го отпори прашањето за односите внатре во владината коалиција, а премиерот Мицковски преку медиумите смирува и тврди дека нема раздор.
Противникот Антонио Милошевски е член на извршниот комитет на партијата. Тој е дел од мојот најблизок периметар. Министерот Игор Филков знам со какви проблеми се соочи, знам каква состојба затекна во Министерството за правда. Континуирано на дневна основа можам да кажам се координираме и соработуваме. Но на што можев да го заклучам, а убеден сум дека се тоа ќе застане на овие два лични ставови, е дека секој има право на лош ден, па така да јас мислам дека тој лош ден е земјата и за другиот завршија.
Точно во 12 часот и 5 минути, Сојузот на синдикатите на Македонија пред зградата на Собранието ја почна како што ја нарече јавната седница на која учествуваат членови на раководните синдикални тела. Причината е на согласувањето со владата за зголемувањето на минималната плата. Додека одлуката на владата е таа да биде 24.300 денари, синдикатот бара 30.000 денари. Трите точки од дневниот ред беа насочени кон три различни институции. Пред собранието беше упатена пораката: не може да има за пратениците, а да нема за работниците.
Почитувани браки и сестри работници, ве молам да донесеме одлука пратениците да бидат на минимална плата до наредното зголемување на минималната плата. Кој е за?
Пред Стопанската комора на Македонија синдикатот имаше порака до работодавачите: подадената рака од работникот денес може да стане стисната тупаница утре, алудирајќи на штрајк и протести.
Големете ги платите за тоа што немаме резервна држава. Ќе си одите вие од Македонија, не ние.
Како што рече председателот на ССМ Слободан Трендафилов пред новинарите, најбитна е она упатена кон владата. Не може да се одлучува за нас работниците без нас работниците. На протестот Трендафилов и Трпе Деановски рекоа:
првата влада во историја на Македонија која денес е одлука за минимална плата без учество на синдикати.
Работниците бараат почитување на општиот колективен договор, раст на платите како што е предвидено.
Првите синдикалци се заканија дека доколку не се усвои одлуката за која гласа, а тоа е минимална плата да изнесува 500 евра, тогаш ќе бараат сите функционери кои според синдикатот се 1080 да се стават на минималец. За ова, како што рекоа, се подготвени да организира генерален штрајк на ниво на цела држава и по големи протести на кои ќе го повикаат целото членство од 30.000 луѓе да излезе на улица. Вчера, кога синдикатот излезе на улица, министерот за економија и труд Бесар Дурмиши во одговор до новинарите го повтори владиниот став: ако синдикатите и работниците се договорат, владата ќе излезе во пресред. Но кажа и дека ССМ не е репрезентативен синдикат. Економскиот социјален совет нема државна седница и ќе продолжи со работа кога комисијата ќе заврши со проверката на списоците со активни членови на ССМ поради репрезентативноста. Советот на јавни обвинители даде негативно мислење по предлогот за разрешување на државниот јавен обвинител Љупчо Коцески. За прифаќање на предлогот гласаа тројца, додека 6 члена беа против. Председателката на Советот на јавни обвинители Душица Димитриевска пред новинарите рече дека со оглед дека Советот одлуките ги носи со мнозинство, мнозинството дадоа негативно мислење.
Советот ќе го изготви мислењето во законски предвидениот рок и ќе го достави до владата. Биде во писмена форма и со образложение дадено до и доставено до владата.
Министерството за здравство информира дека тројца пациенти од повредените лица од пожарот во Кочани се враќа во земјава, од кои двајца беа хоспитализирани во Грција и еден пациент во Шведска. Согласно протоколите, ќе бидат задржани по 24 часове надзор. Во Србија остануваат хоспитализирани 23 пациенти, во Бугарија 14, во Турција 10, Грција 8, Словенија 4, Бунгарија, Хрватска, Шпанија, Австрија и Литванија се хоспитализирани по 3 пациенти, во Италија и Полска по 1 пациент.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.